Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Prieteni, vă spunem tuturor bun găsit la începutul unei noi emisiuni. Suntem cu dumneavoastră Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Dezbatem în continuare prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Vedem aici, în capitolul 3, Pavel folosește o nouă imagine pentru a ilustra lucrarea de întemeiere a bisericii din Corint, și încearcă să surprindă aspecte ce țin de implicarea lui și de implicarea altor misionari. Aș vrea mai întâi să dau citire versetelor de la 10 până la 15, urmând ca ulterior să le comentăm rând pe rând. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca meșter zidar înțelept, am pus temelia și altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit la o nouă întâlnire.
Bine v-am regăsit.
De ce Pavel încearcă să ilustreze lucrarea lui, așa cum spuneam, și lucrarea altora prin mai multe simboluri? În emisiunea trecută vorbeam despre ogorul pe care îl seamănă el, altul udă, dar Domnul este cel care face să crească. Iată, în următorul pasaj, Pavel vorbește despre o construcție. Erau atât de grei de cap corintenii încât aveau nevoie de ilustrație după ilustrație.
Nu știu dacă erau grei de cap, dar cred că erau și ei oameni ca și noi și psihologia spune că unui om trebuie să-i spui un lucru de 7 ori, în 7 feluri diferite, pentru ca el să fie în stare să înțeleagă măcar o dată. Apostolul Pavel nu știu dacă folosește 7 ilustrații diferite, dar câteva folosește pentru a ilustra din mai multe perspective realitatea pe care încearcă să o explice. Am vorbit data trecută despre ogorul lui Dumnezeu. Este o imagine pitorească, o imagine apropiată de omul de rând, pentru că cei din Corint aveau terenuri întinse în jurul lor, care erau cultivate, aveau imaginea ogorului care a fost semănat și apoi care începe să aducă semne promițătoare de recoltă bogată. Și Apostolul Pavel folosește aceste imagini tocmai pentru a impresiona mintea ascultătorului, să-l facă în stare să înțeleagă despre ce este vorba aici. Iar pe lângă ogor, poate imagine și mai apropiată față de omul de rând este casa sau clădirea. Noi o bună parte a vieții noastre ne-o consumăm în clădire, fie într-un edificiu care servește ca loc de muncă, fie într-o clădire care este casa în care locuim.
Și pe lângă aceasta, visul fiecăruia este să aibă o casă.
Da, așa este.
Și chiar să-și o construiască,
este
poate.
Este un vis legitim, o dorință care ține de necesitățile omului. Dacă nu am avea unde să ne adăpostim, vicisitudinile vieții, temperatura scăzută sau cea foarte ridicată ar putea deveni un pericol pentru viață. Și Apostolul Pavel folosește imaginea casei, imaginea clădirii, în complet cu arhitectul sau meșterul zidar. Chiar acesta este cuvântul folosit în versetul 10, unde Cornilescu a tradus cu meșter zidar, este cuvântul arhitecton. Iar în limba grecească, acest cuvânt se compune din două elemente. Este arhe, care înseamnă cel din tâi sau șeful, sau cel mai mare dintre aceia, și ticto, de la arhitecton, care înseamnă cel care produce, cel care creează, cel care face ceva. Deci Dumnezeu este cel care produce, cel care creează casa. Iar la temelie, și din nou este un cuvânt grecesc aici, temelia vine din limba grecească, temelios, la temelie se află nu altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Și cineva trebuie să pună temelia. Apostolul Pavel spune că el este cel care a pus temelia.
Dar aș vrea să revin puțin la o idee pe care ați menționat-o. Cine este până la urmă arhitectul? Pentru că, din pasaj, Pavel ne dă sentimentul unei încrederi de sine, că el ar fi arhitectul și este și unul înțelept de excepție și atunci e sigur că el a făcut totul bine.
Da, este, dacă vrei să mergi într-o anumită direcție, este un pericol în acest verset și anume să-l consideri pe om a fi cumva mai mult decât este.
Dar Pavel nu se consideră el pe sine arhitectul?
Deci el este arhitectul și uimirea poate este produsă și de faptul că nu se numește doar meșter zidar sau cel din tâi dintre zidari, ci se numește și înțelept. Este, nu știu dacă este neapărat o încumetare, cum ar părea, cam mare imagine de sine are omul acesta, ci este o asigurare a faptului că ceea ce am făcut acolo este un lucru bine făcut, un lucru făcut cu voia lui Dumnezeu și un lucru pus la punct așa cum se cere unui arhitect.
Da, chiar mă gândeam la felul în care debutează el în acest verset. Aceasta e premiza lucrării lui, prin harul lui Dumnezeu.
Da, tocmai aici am vrut să ajung că prima parte a versetului, deci el nu începe versetul cu
eu
ca meșter zidar înțelept, am pus temelia, nu, ci spune așa, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat. Această siguranță de sine a lui Pavel poate să aibă legitimitate doar prin harul lui Dumnezeu. Fără harul lui Dumnezeu, asemenea, siguranță de sine este încumetare, fără îndoială. Atunci când omul se ține atât de puternic, se crede atât de tare pe poziție, încât își dă prea multă, prea mare importanță. Însă în cazul de față, cel care este important cu adevărat este Dumnezeu. Cel care a dat harul acesta lui Pavel. Cu alte cuvinte, Pavel chiar se smerește în momentul acesta când recunoaște că Dumnezeu este cel care i-a dat harul de a fi el constructor, de a fi arhitect. Și înțelepciunea se clarifică mai devreme, tot de la Dumnezeu vine, de aceea poate să fie el meșter zidar înțelept, arhitect înțelept, a pus temelia, dar pune temelie dacă nu ai din ce. Temelia nu este altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Și să poți pune temelia aceasta este din nou lucrarea harului lui Dumnezeu. Pentru că altfel, cu ce drept tu ca și om te atingi de temelia aceasta ca să o așezi, să o pui la bază?
Mă gândesc la următorul aspect. Câte dintre bisericile de astăzi sunt construite pe același tipar pe care Pavel construiește? Este foarte importantă. E un spirit misionar din partea tuturor confesiunilor religioase, e dorința de a lucra pentru Dumnezeu și este foarte îndreptățită, dar mă întreb de unde se pornește.
Da, și lucrul acesta este crucial pentru bunăstarea bisericii. Dacă o biserică nu pleacă de la temelia Hristos, orice ai pune deasupra este șubrezit de ceea ce este dedesubt. Degeaba ai pus tu structură puternică deasupra dacă temelia se lasă. Îmi amintesc de casa bunicii mele, o casă frumoasă, construită în anii 70, din cărămidă, arsă, roșie, o casă care a fost construită cumva și la repezeală din cauza inundațiilor de pe vremea aceea, când au primit niște despăgubiri și au avut ceva bani. Ei bine, dar temelia n-a fost făcută deodată, ci pe bucăți. S-a făcut cadrul mare al clădirii, deci pe exterior, iar împărțiturile dintre camere s-au turnat ulterior, fără să fie legate între ele. Și până în ziua de astăzi, casa aceea are o mare problemă, pentru că abia ai zugrăvit în casă, abia ai curățit semnele rămase din stratul vechi de vopsea sau de var, imediat crapă și iese la iveală faptul că acolo este o temelie șubredă. Ceva asemănător se întâmplă cu biserica, nu la modul fizic neapărat. Da, am văzut și biserici care au probleme de fundație. Dar aici Apostolul Pavel vorbește despre o altfel de fundație. El vorbește despre un edificiu spiritual, o clădire duhovnicească, în care, dacă temelia este altcineva decât Hristos, nu putem vorbi despre biserică în sens scripturistic. Și Pavel chiar spune lucrul acesta, că n-are cum să pună cineva o altă temelie. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Nu există altă temelie. Dacă vreți altă temelie, construiți altceva. Dar biserică nu poți construi cu altă temelie.
Facem cluburi, altceva. Facem...
Da, da. Lucru care în societatea de astăzi, din păcate, începe să fie neglijat. Pentru că nu poți să clădești pe temelia Hristos altceva decât biserică și nu poți să clădești biserică pe altă temelie decât Iisus.
Dacă ar fi să explicităm totuși, pretenția fiecărei biserici creștine este aceea că îl are în centru pe Iisus. Cu toate acestea, așa cum spuneam, unele biserici tind să devină cluburi, spații de părtășie, de întâlnire, de ajutorare socială. Dacă ar fi să explicităm ce înseamnă ca Iisus să fie la bază?
Aici vorbim despre o diferență dintre pretenție și realitate. Da, ceea ce spuneți dumneavoastră e adevărat. Într-un fel sau altul, fiecare biserică pretinde că îl are la bază pe Hristos. Întrebarea este totuși, îl are ori ba?
Și cum ne dăm seama?
Cum ne dăm seama? Atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, în lumea de astăzi sunt foarte multe imagini, mai mult sau mai puțin apropiate față de Sfânta Scriptură, unele chiar în contrast cu Sfânta Scriptură. Dacă ne gândim la acele imagini de reclamă în care Domnul Iisus este înfățișat cu țigara în mână și cu cutia de bere, e clar că e vorba despre un Iisus străin pentru Sfânta Scriptură. Dar sunt și imagini contorsionate, alterate, însă doar un ochi analitic, un ochi profund, o minte luminată poate să-și dea seama că acolo ceva nu este în regulă. Și întrebarea cu care ne confruntăm atunci când vorbim despre Iisus este la temelia acestei biserici. Iisus cel adevărat, Hristosul, Mesia,
biblic.
Pentru că Iisuși au fost mulți și în vremea Domnului Iisus când a fost pe pământ. Dar un singur Mesia a fost cel care i-a fost prezis prin scripturi din vechime, ale cărui trăsături erau clarificate și nu putea să vină altcineva care să întrunească această imagine dublă de rege și slujitor prin care Dumnezeu s-a apropiat față de oameni. În zilele noastre, același criteriu sau aceeași abordare a Domnului Iisus Hristos trebuie folosită, și anume, cum apare prezentat în avans Mesia în Vechiul Testament și cum se realizează imaginea lui Mesia, imaginea lui Hristos în Noul Testament. Dacă la baza unei biserici se află Domnul Iisus Hristos cel biblic, cel adevărat, Atunci pe temelia aceasta se poate clădi. Bine sau rău?
Și mă mai gândesc la un alt aspect, la temelie să se afle un Iisus în complexitatea lui, nu doar cu o dimensiune a caracterului său sau cu alta. Accentul cade foarte mult pe iubirea lui Iisus, ceea ce dă Iisus. Nu se ridică întrebarea dacă cere ceva Iisus.
Da, vedeți, aici tocmai ați amintit o problemă de echilibru. Imaginea oricărui om și în comparație și imaginea lui Dumnezeu poate să fie prezentată dezechilibrat. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, există o mare dilemă pentru om vis-a-vis de caracterul lui, și anume cum se poate armoniza dragostea lui Dumnezeu, pe care cumva fiecare om ar vrea să o aibă, să se bucure de ea, cu dreptatea sau justețea lui Dumnezeu, de care mulți oameni sunt contrariați. Până la urmă, acest Hristos despre care vorbește Scriptura, cum reflectă chipul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu? Doar prin faptul că iubește pe toți? Sau și prin faptul că este just, este drept și pentru el păcatul este la fel de odios, îi displace la fel de mult ca și lui Dumnezeu Tatăl? Dacă îl vezi pe Domnul Iisus Hristos în imaginea pe care Scriptura i-o creează, atunci îți dai seama că Domnul Iisus Hristos nu este deloc o altă sau o altfel de înfățișare a lui Dumnezeu decât apare în Vechiul Testament sau decât apare în Noul Testament, și este combinarea armonioasă a celor două testamente, una prefigurând-o pe a doua și a doua confirmând-o pe prima. Acest Iisus trebuie să fie de fapt baza, fundamentul vieții de credință, nu doar ca sens generic pe care se clădește edificiul bisericii, pentru că biserica se compune din indivizi, din oameni. Și fiecare om trebuie să-și aibă viața întemeiată pe Domnul Iisus Hristos. Astfel se încheagă clădirea. Altfel, se creează poate un conglomerat, un fel de clădire în care diferitele fragmente ale fundației sunt fragmentate, sunt despărțite, și nu are consistență, nu se leagă. Atunci când aici poate ai impresia de consistență, de putere, dincolo celălalt colț se lasă.
Te duc în lume și spune de iubirea lui Dumnezeu, că a trimis din cer pe Fiul. Du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea sa minunată, du-te și spune mereu. Și spune că Iisus muri în locul tău, că a înviat și azi domnește. Du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea sa minunată, du-te și spune mereu. Te duc în lume și spune orice om cât ar fi de rău, prin Domnul se mântuiește, du-te și spune mereu. Du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea sa minunată, du-te și spune mereu. și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea sa minunată, du-te și spune mereu.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
În această scrisoare către Corinteni, Pavel spune, prin harul lui Dumnezeu, eu am pus o temelie bună, care este Iisus Hristos. Așa cum este El revelat în Scripturi, așa cum a fost El descoperit în Evanghelie.
Și cum spune El despre care vreau să vă vorbesc, nu vreau să cunosc altceva sau pe altcineva.
Ei bine, pornind de la această temelie, El trage un semnal de alarmă și spune, aveți grijă ce se întâmplă ulterior. Nu este suficient ca temelia să fie bună, important este și cum se construiește, cum se clădește deasupra. Întrebarea ar fi, cine venea după el ca să clădească din moment ce el dă acest semnal de alarmă?
Potrivit cu istoria biblică, coroborat cu ceea ce găsim și în istoria seculară, se pare că la Corint apostolul Pavel este un pionier, un deschizător de drumuri și el pe această bază se poate numi meșter zidar sau arhitect care pune temelia. Și astăzi, de exemplu, dacă se construiește un edificiu, este foarte important să fie cineva care chiar este informat în domeniul respectiv, cineva care stăpânește problema respectivă, un profesionist care să asiste la punerea temeliei. După aceea, treaba merge cumva mai ușor, dar tot pretențios. Și Apostolul Pavel este deschizătorul de drum. În epistola aceasta se mai amintesc cel puțin două persoane. Unul este Apollo și celălalt este Chifa. În această secțiune, cumva revenim la anumite idei din capitolul 3, pentru că și aici se face trimitere la niște oameni, alții decât el, care clădesc pe temelia pusă de el. Și apoi, mai târziu, pe la sfârșitul capitolului, din nou sunt amintiți cei doi, Apollo și Chifa.
Să înțelegem, Pavel vrea să sugereze că cei doi nu au clădit suficient de bine, de solid?
Da. Putem să mergem puțin pe această pistă, însă dacă suntem atenți, ne dăm seama că, de fapt, Apostolul Pavel nu culpabilizează pe cineva. Nu vrea să spună, vezi că ceea ce au făcut ăștia e o problemă acolo. Nu pare să existe nicio disensiune între Apostolul Pavel, Apostolul Petru, care este Chifa, și Apollo, un conducător spiritual al vremii, cu renume, cu reputație, un bun orator, care lucrează și aici în Corint. Nu vedem dispută între ei.
Dar și atunci?
Apostolul Pavel, dacă ne uităm cu atenție la șirul ideilor, spune așa, fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Și mai întâi este cum clădește deasupra. Și apoi urmează ce clădește deasupra. Este o problemă de metodologie, de metodică, cum și apoi de compoziție, ce anume. În privința acestui cum, e posibil totuși ca cei doi să fi făcut anumite greșeli, pentru că situația la care s-a ajuns își trage de undeva rădăcinile. Însă Apostolul Pavel nu asta o dezbate, nu asta o discută. Rolul lui nu este să vadă neapărat cine este vinovatul în această situație. Deși, la o anumită abordare, trebuie să pui problema și în felul acesta. Dar Apostolul Pavel aici este pastoral Și încerc să explic ce înseamnă asta. Pentru mintea multora, ideea de pastoral, de abordare duhovnicească a unei probleme, este greu de armonizat cu ideea dreptului bisericesc. Adică a faptului că într-o biserică există niște reguli, niște condiții care trebuie să fie îndeplinite.
Și în consecință se iau și niște măsuri.
E adevărat. Dar abordarea este ușor diferită, în sensul că atunci când pui problema pastoral, vrei să câștigi, vrei să recuperezi ceea ce se mai poate. Și Apostolul Pavel aici asta dorește. Haideți să vedem cum rezolvăm situația, ce facem, cum gestionăm cazul acesta în așa fel încât problema să ia o întorsătură benefică pentru biserica voastră. Și atunci, cele două întrebări sunt puse legitim. Prima întrebare, cum? Și a doua întrebare, ce?
Haideți să ne concentrăm pe această latură, ce se construiește. Sunt câteva elemente pe care noi în principiu nu le folosim în construcție în cultura noastră. Aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Vrea să sugereze ceva specific spiritual prin acestea sau vrea să facă anumite diferențe?
Da, materialele amintite aici sunt mai mult sau mai puțin folosite în construcție la momentul acesta. Aurul, cine își permite să folosească aurul în construcție, sau argint, unii folosesc totuși. Pietre scumpe.
Da, marmura,
și pietre scumpe
să zicem,
sunt folosite, dar nu pietre prețioase, poate semi-prețioase sau scumpe, dar nu neapărat în sensul de piatră prețioasă. Lemn, da, lemn se folosește, fân. Nu se folosește fânul ca materie de bază sau trestia la momentul acesta, dar gândiți-vă că și azi, dacă mergem în anumite zone de munte, putem vedea case cu acoperiș de stuf, de paie sau de șindrilă din aceea măruntă. Sunt materiale care s-au folosit și unele se folosesc și astăzi. Însă reiese clar din intenția Apostolului Pavel că el nu dorește să vorbească aici despre o casă, o clădire în sens fizic. Ci aici sunt niște materiale de construcție pe care putem să ni le imaginăm ca pe niște cărămizi. O clădire este construită fie din pietre, fie din cărămizi. Astăzi cel puțin. Dar și în Biblie găsim în altă parte imaginea în care credincioșii sunt asemuiți cu niște pietre vii construite în templul viu al lui Dumnezeu. Deci există temelia, care este Domnul Iisus Hristos, și pe temelie sunt puse pietre vii, oameni de bună seamă, și aceste pietre sau cărămizi sau blocuri sunt așezate în așa fel încât clădirea să fie cât se poate de strânsă, compactă, puternică. Ei bine, oamenii sunt cei care sunt puși într-un fel sau altul. Dacă abordăm dintr-o perspectivă mai simplă ceea ce spune aici Apostolul Pavel, ni s-ar putea părea că aici aurul, argintul, pietrele scumpe, lemnele, fânul, trestia, ar sugera niște trăsături de caracter. Însă mie îmi place mult mai mult imaginea în care aceste elemente sunt cărămizile sau pietrele vii, cu alte cuvinte, oamenii.
Sunt comentatori care sugerează că s-ar putea vorbi și despre învățături.
Da,
Materialele ca și învățături.
Însă dacă vrem să fim consecvenți cu imaginea biblică, Apostolul Pavel folosește în mai multe locuri imaginea clădirii, templului lui Dumnezeu. Mai târziu revine tot aici templul lui Dumnezeu, templul Dumnezeului celui viu. E bine, în templu, cărămizile sau pietrele sunt oamenii. Și ce spune aici de fapt? Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, pentru că ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Deci vine momentul în care focul descoperă calitatea sau identitatea fiecăruia. Dacă ar fi vorba aici despre învățături, nu știu dacă focul descoperă învățăturile neapărat. Sau dacă ar fi vorba
efectul
despre...
efectul învățăturilor asupra...
Da, deci de aceea merg până la ideea de materializare a acestor elemente în oameni.
Dar
învățătura aș încadra-o mai degrabă la cum.
Cum construim.
La... Da. Ce?
Dar, vedeți, însuși Iisus a spus că în biserică va fi și grâu și neghină. Și atunci nu ești nevoit, ca lider spiritual, să construiești și să-i accepți și pe cei care sunt neghină, dar care sunt în biserică la momentul respectiv?
Este o provocare, modul cum puneți dumneavoastră problema, pentru că, în primul rând, nu suntem noi justificați și chemați pentru a face niște distincții foarte clare între grâu și neghină. Sunt momente în care este vădit faptul că neghina este neghină și atunci trebuie să iei măsurile pe care Dumnezeu ți le cere. Trebuie să cureți.
Și la un moment dat Pavel ogorul ilustrează în epistola aceasta,
da,
cum trebuie să facem curățenie.
Da, revine Apostolul Pavel la această problemă. Dar nu cred că în această imagine trebuie să introducem neapărat și problema curățirii clădirii. Pentru că știu, în mintea ascultătorului în momentul acesta apare o clădire în care sunt diferite pietre sau cărămizi. Chiar în careva zi eram la Sighișoara și am văzut acoperișul bisericii de la intrarea în cetate, de jos. Diferite țigle de diferite culori. Cumva poate așa și imaginează cineva biserica. Da? Este acolo și aur, și argint, și pietre scumpe, dar e și lemn, și fân, și trestie. Lucrul acesta este adevărat.
Și atunci, liderul spiritual, dacă are aceste elemente sau aceste materiale, nu trebuie să construiască din toate?
Liderul spiritual ar trebui să-și propună să construiască din elemente care rezistă focului. Asta o spune Apostolul Pavel. Deci vezi ce construiești. Dar acest ce construiești, de fapt, derivă din cine ești. Și aici este o problemă foarte acută. Dacă cineva construiește în edificiul acesta lui Dumnezeu, în biserică, și Pavel, și Chifa, și Apollo, ei construiesc. Dar n-au cum să pună pe temelie altceva decât pot să producă cu uneltele pe care le folosesc. Harul lui Dumnezeu poate să-l ducă pe ucenic mai departe decât este stăpânul lui. Dar în mod normal, și lucrul acesta este vizibil, dacă cineva este fân, greu poate să producă acel cineva aur, să pună deasupra. De fapt, Apostolul Pavel aici face o încurajare spre cercetare de sine. Să vedem ce se întâmplă de fapt. Dacă pune cineva obiecte sau materiale ușoare, perisabile, deasupra temeliei Hristos, mai devreme sau mai târziu se va afla lucrul acesta. Dar nu vă certați voi acum pe problema aceasta. Lăsați ca focul să discearnă. Pentru că gândiți-vă, dacă aici este o problemă de partide politice în biserică și este partidul lui Pavel, al lui Apollo, al lui Chifa, al lui Hristos, să nu credeți că între ei, diferiții membri ai partidelor nu se acuzau, nu se făceau unii pe alții paie, nu știu dacă se făceau unii pe alții aur sau argint, dar paie și trestie, sigur. Și Apostolul Pavel ce spune? Stați, fraților, nu asta trebuie să fie preocuparea noastră de bază, să discernem acum cine a pus aur, cine a pus... Tu ai pus aur. Noi știm că tu ai fost aici și ai pus numai aur. Dar a venit celălalt, omul acesta slab, și l-a pus și fân, și lemn. Păi se poate așa ceva? Și atunci Pavel le spune, fraților, Hai să lăsăm lucrul acesta, această departajare între unii și alții, la momentul când Dumnezeu însuși, când Domnul Iisus Hristos va face diferențierea. Pentru că vine momentul în care se vede cine este partea bisericii cu adevărat și cine a fost acolo doar ca un fals.
Să înțelegem, scopul fiecărui misionar este acela de a construi o clădire bine închegată din pietre prețioase, din oameni valoroși care l-au cunoscut pe Dumnezeu și trăiesc în dependență de El.
Da, și aici sunt cele două întrebări pe care trebuie să le notăm, și anume, cum și ce construiești? Cum construiești și ce construiești?
Dar rolul membrilor, să înțelegem, nu este acela de a face ei selecția sau evaluare.
Ca să folosim imaginea lui Pavel, putem să spunem că rolul membrilor nu este să aprindă ei focul. Hai să aprindem focul, să ardem biserica
și să vedem cine a fost
rămâne
piatră
sau nu rămâne ceva. Nu, ci va veni ziua Domnului, este o referire clară la revenirea Domnului Iisus Hristos, când se va da pe față adevărata stare a fiecăruia, adevăratul caracter al fiecăruia, și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Focul va dovedi. El va dovedi dacă Pavel a lucrat bine, dacă Apollo a lucrat bine, dacă Chifa a lucrat bine. Focul va fi acela care va dovedi.
Dar nu vi se pare că se cere prea multă răbdare din partea credinciosului? Ne aflăm în secolul I și îi se cere acestui credincios să aibă răbdare până în mileniul
III. Nu degeaba Dumnezeu le spune unora din bisericile de la început, știu răbdarea ta. Răbdarea totdeauna și astăzi în viața credinciosului este un ingredient sine qua non, adică ceva fără de care nu se poate. Nu se poate în biserică, nu se poate în familie, nu se poate în societate, nu se poate efectiv, dacă nu ai răbdare. Este și răbdarea sfinților, amintită în Sfânta Scriptură, îndelunga răbdare de care trebuie să dispună cel credincios în lupta aceasta continuă dintre bine și rău.
Mă gândesc, unii ar putea înțelege referirea lui Pavel la foc ca fiind una la propriu, pentru că știm că odată cu venirea lui Iisus sau odată cu judecata are loc și focul în care vor fi distruși cei răi.
Da, va fi și la propriu și la figurat, dacă vreți. Pentru că la momentul respectiv, și am văzut în epistola către Tesaloniceni lucrul acesta, Dumnezeu când se arată, Domnul Iisus când revine, este un foc nimicitor pentru păcătos. Și atunci păcatul imediat este distrus. Distrus în sensul de a fi adus la tăcere în momentul respectiv. Dar imaginea focului poate fi înțeleasă aici și ca o departajare între unii și alții la nivelul cunoașterii sau dezvăluirii caracterului acestora. Nu neapărat în sens destructiv. Deși spune că focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia, dacă lucrarea lui va fi arsă, spune în versetul 15. Deci aici sunt două lucruri. Pe de o parte, dovedirea, arătarea, uite, asta este, și apoi arderea sau consumarea, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Deci există posibilitatea ca după ce s-a dovedit un anumit lucru, să fie arsă lucrarea respectivă.
Este o provocare și pentru noi aceea de a lăsa pe seama lui Dumnezeu evaluarea, mă gândesc chiar a membrilor din bisericile noastre, lucrarea unor lideri din bisericile noastre și de a da o justificare. Nu doar în Corint aveau loc aceste lupte, ci și în bisericile de astăzi au loc. Și poate că uneori, așa cum spuneați, se acuză grupuri reciproc, se acuză lideri reciproc și
se aprind focuri. Da, din păcate, biserica nu este locul idealist. Este un loc ideal, în sensul că nu e un loc mai bun unde să te formezi ca și creștin. Biserica lui Hristos, cu bunele și cu relele ei, este obiectul de mare preț al lui Dumnezeu. Este bijuteria lui Dumnezeu. Și aici nu este o clădire, este vorba despre mireasa lui Hristos, așa cum apare în Sfânta Scriptură. Este acea grupare de oameni care și acum, și în vremea aceasta, păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus. De aceea se află Iisus la temelie. Și cu toate acestea, cu toate că ei sunt clădiți pe această temelie, unii dintre ei au probleme mari de trăire, de viețuire creștină. Și această disensiune sau discrepanță dintre teorie și practică face atâta tulburare în anumite biserici. Când, da, știm, cu toții aderăm la crezul Scripturii și spunem, da, așa este și Iisus la bază, dar fiecare, într-un fel sau altul, trebuie să conceptualizeze și să dovedească practic pe acel Hristos care se află în el. În momentul în care practica începe să producă durere, suferință pentru celălalt, ne dăm seama că, de fapt, Hristosul unuia vrea să lupte împotriva Hristosului celuilalt. Și aici e o problemă. Nu e posibil ca pe aceeași temelie, legat de temelie, să fie puse diferite materiale, diferite cărămizi, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, și să nu apară disensiunea dintre Hristoși presupuși pe care îi au în ei. Însă dacă Hristos îl are pe credincios, nu credinciosul are pe Hristos. Aici fac trimitere cumva către un dicton. Noi îl avem pe Iisus. Ok, El vă are pe voi? Pentru că dacă Hristos te are pe tine, nu e nicio problemă dacă îl are și pe celălalt. Hristosul care te are pe tine nu va avea nimic împotriva Hristosului care îl are pe celălalt, pentru că este același Hristos. Dacă este aceeași temelie. Însă în momentul în care există un Hristos pe care l-am eu, ăsta e Hristosul meu și vă arăt eu vouă ce Hristos am
conform
eu.
Conform imaginii mele.
Da, este o torpilare cumva a imaginii lui Hristos, cel adevărat, și o reducere a lui la o anumită idee pe care mi-o formez eu. E inevitabil ca acel Hristos surogat să nu fie în luptă cu un alt Hristos. Este de fapt starea în care se manifestă păcatul. Când elementele păcatului nu pot să se armonizeze. Este imposibil. Și atunci încep frecușurile, încep luptele.
Din păcate se întâmplă și lucruri de felul acesta în biserici, dar mi-a plăcut și vreau să menționez, este totuși cadrul în care ne formăm cel mai bine ca și creștini și pentru viața veșnică. În minutele finale ale emisiunii noastre aș vrea să mai abordăm două chestiuni, și anume din perspectiva lucrătorului. Pavel spune, ziua judecății, altfel spus, Dumnezeu va decide ce a făcut fiecare, dacă a făcut bine sau dacă a făcut rău. Nu sunteți voi chemați să faceți lucrul acesta. Dacă a făcut bine misionarul sau lucrătorul, va primi o răsplată. Dacă n-a făcut bine, nu va primi răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Mai întâi, mă întreb, ce răsplată să primească un om care își face datoria de creștin? Mântuirea nu este prin har, prin credință, și atunci el este mântuit și doar atât, mai primește și o răsplată?
Vreau să ilustrez puțin această idee cu ceea ce apare în cartea Apocalipsa, în mesajele adresate celor șapte biserici. Cele șapte biserici pot să fie considerate, pe de o parte, ca fiind șapte biserici locale din Asia Mică de pe vremea respectivă, dar prin extindere ele reprezintă șapte epoci. Șapte epoci ale creștinismului, din vremea Domnului Iisus și până la sfârșit. Dar un lucru este interesant. Biruitorul primește făgăduințe. Și Domnul Iisus îi spune unuia, îl voi face stâlp, celuilalt îi voi da să mănânce din mana ascunsă, și tot felul de făgăduințe, dar care nu se repetă la fiecare.
Și care reprezintă, de fapt, recompense.
Da, și la un moment dat, urmărind șirul celor șapte mesaje, vezi și o anumită progresie. La primul mesaj, parcă ar fi o singură promisiune. La al doilea, două, și așa până la promisiunea cea mare din al șaptelea mesaj, că va sta pe tronul lui Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la acest mod de abordare dumnezeiesc a omului, ne dăm seama că Dumnezeu are pentru fiecare om credincios care se supune voinței lui mântuirea. Mântuirea nu este recompensă, este dar. Dar dincolo de darul pe care Dumnezeu ni-l dă, și anume mântuirea, eu cred că Dumnezeu pregătește și un anumit fel de răsplătire prin care se va vedea cine ce a făcut. Lucrul acesta se vede și în viața aceasta. Vom spune, bine, dar viața aceasta este nedreaptă și nu poți să știi cine de cine este răsplătit. E adevărat. Însă nu cred că viața veșnică, viața viitoare, va fi o uniformizare a oamenilor. Adică noi cu toții vom fi la fel, vom gândi la fel, vom avea orientări profesionale identice, totul va fi la fel. Nu, eu cred că Dumnezeu și la început a mers pe varietate, că gândire diferită, dar nu în sensul ciocnirii gândirii, ci gândire diferită, dar armonioasă între oameni. În felul acesta, dacă cineva face ceva deosebit pentru Dumnezeu în viața aceasta, nu pentru mântuirea lui, ci ceva de dragul lui Dumnezeu, mi se pare normal ca Dumnezeu să le recompenseze. Dar cu asta nu a dobândit lucrătorul merite pentru mântuire. Mântuirea este un dar. Dar deasupra mântuirii, cel care lucrează braț la braț cu Dumnezeu. Hai să luăm o imagine ca ilustrație, poate șubredă, dar care cât de cât ne dă o crâmpeie din ceea ce încerc să vă spun. Dacă cineva are o firmă și vrea să ia o lucrare, în firma respectivă sunt muncitori, dar sunt diferiți muncitori aceștia. Nu toți au aceleași capacități, aceleași înzestrări cu care să poată duce la îndeplinirea acea lucrare. Dacă e cineva care poate va conduce lucrarea respectivă, nu mi se pare prea mult sau deplasat ca cel care va lua lucrarea, va răspunde de acea lucrare, să împartă din bucuria recompensei mai mult cu omul respectiv. Este plata care îi se cuvine. Și Biblia peste tot spune că lucrătorul este vrednic de plata lui. Dar, repet, aici nu este vorba despre recompensă în sensul mântuirii. Că va fi mai mântuit sau mai puțin mântuit cineva.
Să înțelegem că în ceruri vor fi și surprize pentru cei care au lucrat pentru Dumnezeu.
Normal că vor.
Nu știm în ce fel îi va recompensa pe fiecare, dar există o astfel de formă din ceea ce Pavel ne lasă să înțelegem din acest pasaj. Cea de-a doua problemă mi se pare mai complicată. Cât despre lucrător, el va fi mântuit, dar ca prin foc.
De aici observăm că nu este vorba despre mântuirea lui la recompensă.
Bun, dar mă întreb, e posibil ca să fi lucrat un om pentru Dumnezeu în mod deficitar și totuși el să fie mântuit?
Da, e posibil. Și această expresie, mântuit, dar ca prin foc, în mintea mea se asociază cu ceea ce spune Domnul Iisus când spune că bogatul intră în împărăția lui Dumnezeu ca și cămila prin urechile acului. Acum există diferite moduri de a aborda această expresie a Domnului Iisus Hristos. Unii spun că era vorba despre o poartă de intrare prin zidul cetății, unde cămila putea să treacă, dar trebuia să se lase pe vine pentru ca și cocoașa să-i treacă prin deschizătură. Bun, de-o fi una, de-o fi alta, ideea este că mântuirea celui care nu pune bine și nu pune ceea ce trebuie pe temelie, este ca prin foc. Adică Pavel nu se hazardează să spună că o să ardă, pentru că asta spune versetul 15, dacă lucrarea lui va fi arsă, apoi sigur cu el... Apoi sigur cu lucrarea va fi ars și el. Deci Pavel nu spune că dacă lucrarea lui va fi arsă, împreună cu lucrarea lui va fi ars și el. Nu, ar fi hazardant să faci asemenea afirmații. Apostolul Pavel spune cât despre el, despre lucrătorul care n-a procedat bine, va fi mântuit, dar ca prin foc. Și eu cred că aici se vede înțelepciunea lui Pavel. Când nu intră într-o problemă pe care am putea să o tot discutăm până la loc comanda, pentru că nu despre asta vorbim acum. Deci aici voi aveți o problemă și nu are rost să intrăm în dilema oare cine și, sau cine nu va fi mântuit.
Dar știți ce mai derivă de aici? O altă idee care mi se pare foarte periculoasă. De lucrarea unui om poate să depindă mântuirea mea sau de lucrarea mea poate să depindă mântuirea altui om. Lucrul acesta e corect? În ce sens? Deci, lucrătorul a greșit și din cauza faptului că acel lucrător a greșit, omul este fân sau lemn?
Da, această problemă pe care o ridicați mă preocupă de multă vreme și chiar încerc să o înțeleg. Adică, până la urmă, mi se pare că dacă mântuirea mea depinde de ceea ce faci tu, cumva nu e drept. Adică tu, dacă faci greșeli, mă pierd eu. Nu mi se pare corect. Sau, hai să o iau și din partea ta, nu? Mântuirea ta depinde de ceea ce fac eu. Bun, și dacă eu dau greș, dau rateuri, atunci
și eu sunt
te
mântuit
pierzi tu.
Și omul nu.
Nu mi se pare corect. Dilema aceasta cred că se poate rezolva prin a conștientiza faptul că harul lui Dumnezeu, prin care căpătăm mântuirea, deși colaborează cu oamenii, nu este dependent de oameni. Îi place lui Dumnezeu să folosească oameni pentru oameni, dar e în stare să folosească și măgarul, și pietrele. Adică, nu trebuie totuși să ajungem la concluzia că de noi depinde viața celuilalt, pentru că atunci...
Sau viața noastră depinde de lucrarea altora.
Sau a noastră de altora, așa este. Pentru că în felul acesta ajungem cumva la ideea comântuirii împreună cu Domnul Iisus Hristos. Lucru care, din păcate, există în teologia istorică creștină, care spune că mântuirea ta de către Hristos trece prin mine, la sensul concret. Nu e adevărat. Deci nu cred că dacă eu mă pierd, trebuie să te pierzi și tu. Neapărat. Eu cred că Harul lui Dumnezeu întotdeauna este destul de vigilent ca în momentul în care cel care a fost pus ca o cărămidă sau ca o piatră vie în edificiul acesta întemeiat pe Iisus este în pericolul de a se pierde din cauza celui care a pus cărămida acolo, pentru că meșterul cumva s-a descalificat, cred că Harul lui Dumnezeu este destul de vigilent pentru a face o lucrare de compensare, de a face ceea ce nu se mai face prin omul care a așezat acolo cărămida.
Poate printr-un alt om sau
da,
printr-un alt
mijloc. Nu putem să explicăm exact mijloacele lui Dumnezeu, pentru că în fiecare situație Dumnezeu își găsește uneltele.
Stimați ascultători, suntem la finalul întâlnirii noastre. Ceea ce ne dorim din toată inima este ca în bisericile în care ne aflăm să fim pietre vii. Dacă Dumnezeu ne-a chemat să facem o lucrare pentru El, să o facem cu multă înțelepciune, conștiinciozitate, prin Harul și puterea Lui. Și viața noastră să fie bazată, întemeiată pe Iisus Hristos. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru această nouă întâlnire. Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor multă binecuvântare!